гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Крызіс ударыў па кантрактах Беларусі ў Венесуэле. Пачаў дзейнічаць заяўны прынцып рэгістрацыі гаспадарчых суб'ектаў. Актывісты маладога фронту правялі пікет для Міністэрства абароны, дзе патрабавалі спыніць так званы палітычны прызыў. Сёлета на дзень волі арганізатары прапануюць правесці акцыю пратэсту з заклікам адстаўкі Александра Лукашэнкі. Генеральная пракуратура адмовіла Анатолю Лябедзьку ў выключэнні са спісу невыязных. Гэта і іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 19 гадзінаў 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ён чакае значнага скарачэння 140-тысячнага кантынгенту амерыканскіх войскаў Іраку цягам наступнага году. Як выказаўся Абама ў інтэрв'ю тэлеканалу NBC, значная частка вайскоўцаў вернецца да наступнага агульнанацыянальнага футбольнага чэмпіянату, які звычайна ў Амерыцы праводзіцца ў лютым. Абама станоўча ацаніў вынікі цяперашніх мясцовых выбараў у Іраку, якія прайшлі ў мінулую суботу, і сказаў, што іракскі ўрад гатовы ўзяць больш адказнасці за сваю краіну. Тым часам прэм'ер-міністр Галянды распарадзіўся правесці незалежнае расследаванне абставінаў падтрымкі галянскім урадам рашэння кіраўніцтва ЗША накіраваць войскі ў Ірак 6 гадоў таму. Патрабаванне незалежнага расследавання ўзмацнілася ў апошнія тыдні пасля таго, як урадавыя юрысты выказалі меркаванне, што увод войскаў у Ірак можа не адпавядаць нормам міжнароднага права. Вайсковая аперацыя Ізраіля ў сектары Газа, нягледзячы на абстрэлы паўднёвай часткі краіны ракетамі баевікоў Хамасу, праводзіцца не будзе. Такую заяву зрабіў міністр абароны Ізраіля Эхуд Барак, які адзначыў адначасна, што ракетныя абстрэлы не будуць пакінутыя без адказу. Прэзідэнт Францыі Нікаля Саркозі і кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас абмяркоўваюць сёння шляхі ўрэгулявання сітуацыі ў Газе. 21 паліцыянт загінуў у выніку нападу смяротніка на поўдні Афганістану ў правінцыі Урузган. У выніку магутнага выбуху параненыя некалькі чалавек, якія знаходзіліся ў суседніх з управленнем паліцыі будынках. Адказны за тэракт узялі на сябе талібы. На захадзе Індыі маісцкімі паўстанцамі забітыя 15 паліцыянтаў. Напад адбыўся ў нядзелю на мяжы штатаў Махараштра і Мадзья-Прарэш. У выніку перастрэлкі забітыя 8 маістаў. Груповкі маістаў дзейнічаюць амаль у палове штатаў Індыі, заяўляюць, што змагаюцца за працу для найбольш бедных слаёў індыйскага насельніцтва.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. 1 лютага ў Беларусі пачаў дзейнічаць заяўны прынцып дзяржаўнай рэгістрацыі ўсіх суб'ектаў гаспадарання, за выключэннем банкаў і некаторых крэдытна-фінансавых арганізацый. Цяпер рэгістрацыя прадпрыемстваў павінна адбывацца за адзін дзень. Як гэта робіцца на практыцы, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сёння я больш за гадзіну правёў у першамайскім райвыканкаме Менску. Ніяка ажыятажу не назіраў. Каля кабінетаў супрацоўнікаў аддзелу прадпрымальніцтва і рэгістрацыі пытаўся ў кожна. Можа, хтосьці прыйшоў сюды спецыяльна менавіта сёння, каб зарэгістравацца лягчэй і прасцей, аднак такіх не знайшлося. Дзяўчына і сярэдняе веку мужчына, якія атрымалі пры мне пасведчанне аб рэгістрацыі, кажуць, што здалі свае дакументы яшчэ ў студзені. Ірына ўдакладняе. Александр Солад, супрацоўнік аддзелу, кажа, у сярэднім за дзень звычайна рэгіструецца 4-5 прадпрымальнікаў.
За год 946 чалавек зарэгістравана.
Сённяшні дзень, сведчыць спадар Солад, ад іншых па колькасці наведнікаў не адрозніваецца. А кіраўніца аддзелу Тамара Карастылёва падкрэслівае, што новыя прадпрымальнікі найперш адчуюць перавагу новага закона ў тым часе, які закон адводзіць на афармленне дакументаў.
Раніше, если 5 дні для рэгістрацыі і 10 дні пастановка на учёт, это 15 рабочих дней. То сейчас, получается, он пришел, в этот же день мы его внесли в базу, присвоили ЕГР, единый государственный регистр номер, да? И на завтра мы ему распечатали, отдали свидетельство уже. Все, и он пошел работать.
Чому ж тады потенциальные предпринимальники не бегут хутчэй регистроваться? Экономист Михаил Залесский упэўнены, что яны не побегут, и тлумачыць чаму.
От жила одна девка, а ей еще батьки казали рано замуж. А потом, когда ей уже стало годов 50, то кому такая девка потребная? Так само, когда 20 годов тому я был одним из основальников Белорусского селянского союза и фермерами хотела селянами стать вольными 63 тысячи человек, то Гаркун казал, что не, еще рано. Зараз генные гаркуны все кажут уже, что треба фермерские господарки робить, хутора обновлять. Кто пойдет? Тим людям, которым было по 40 годов, 20 годов назад, им зараз по 60, здоровья не маем починать. Так само и тут. У нас провернулося с муками и покутами, каля миллиона человек поспробовало займаться предпринимательством за часы незалежности. Из них засталося 1090 деездольных, проверенных боями предпринимальников. Яны уже есть. Иншие хай гадуются, темп не повеличится. Запаса у нас, скамейки запасных, як у спорте кажут, нема.
Предпринимальник Виктор Горбачев лечит, что держава вельми затягнула с новым законом.
Этот документ, я не буду говорить, что он плохой, да нормальный, хороший документ, в принципе, для развития частного предпринимательства в стране. Но этот документ опоздал на каких-то 10-15 лет. Ну пусть даже 5 лет назад, если бы он появился. В то время, когда предприниматели шли стройными рядами и хотели регистрироваться, открывать свой бизнес, было доверие к властям, то еще можно было бы надеяться, что процент предпринимательства увеличился.
Гаварыў Віктор Гарбачоў. А як магілёўскія прадпрымальнікі ставяцца да заяўнай формы рэгістрацыі? Паслухайце некаторыя з адказаў.
Я ж думаю, там не зменятся законы. Сейчас люди войдут в бизнес, а там потом у нас могут законы поменяться в таком плане, что им выйти оттуда будет очень сложно. Только начало кризиса. Половина пострадает предприниматели, которые уже с налаженным производством, с налаженным бизнесом, а начинающие это вообще не представляю.
Почему это волокита бесконечно с этим бумагом, если можно сделать все быстро и просто? Мы же все-таки действительно цивилизованные люди, мы же не дикари.
Мягко сели, да жестко спать. Здесь у малого бизнеса много работы. И не специалистов, ни бухгалтера, ни экономисты, ни поэтому ошибки здесь неминуемы. Но, однако, нужно тоже в пределах какого-то разумного что-то, какой-то компромисс, чтобы всем было хорошо.
Если так брать в целом, то одно название, то как бы положительно. Прочитавшие, может быть, я какие-то другие выводы сделаю. Любое дело есть положительные моменты, есть отрицательные.
Такія меркаванні выказалі прадпрымальнікі з Магілёву. Пасля абвесткі пра сённяшні пікет супраць гвалтоўнага прызыву ў войска.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Дом літаратара ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Сёння вы пачуеце круглы стол, прысвечаны творчасці Ніны Мацяш. Больш за десяток актывістаў Маладога фронту правялі сёння пікет насупраць будынку Міністэрства абароны. Яны трымалі расцяжку непалітычнаму прызыву. Маладыя людзі патлумачылі, што патрабуюць ад вайскоўцаў спыніць удзел у рэпрэсіях супраць актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. Перадае Любоў Лунёва.
Актывісты Маладога фронту, нягледзячы на 15-градусны мароз, каля паўгадзіны трымалі расцяжку непалітычнаму прызыву насупраць будынку Міністэрства абароны. Яны скандавалі спыніць рэпрэсіі, свабоду.
Непалітычнаму прызыву!
Свабоду! Свабоду!
Нагадаем, маладафронтаўцаў Івана Шылу і Дмітра Федарука затрымалі афіцэры міліцыі, якімі камандавалі людзі ў цывільным. Івана прывезлі з Салігорску ў Менск і пакінулі нанач у будынку ваенкамату Заводскага раёну. Медыкі за некалькі хвілінаў далі хлопцу заключэнне, што ён прыдатны для службы ў войску. Іван патрабаваў, каб супраць яго распачалі крымінальную справу за ўхіленне ад службы ў войску, калі на думку вайскоўцаў ён хаваецца ад прызыву. Але хлопца адвезлі ў ракетна-зенітную брыгаду пад Лепелем. Дмітра Федарука, студэнта багаслоўскага каледжа, спачатку пасадзілі ў турму на вуліцы Акрэсціна, патлумачыўшы, што яму трэба адбыць 10 сутак арышту за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. Нягледзячы на тое, што паводле заканадаўства ні вайскоўцы, ні супрацоўнікі турмы, ні міліцыянты не маюць права адмяняць пастанову суду, хлопцы пратрымалі суткі і накіравалі потым у вайсковую частку ў Жодзіна. Франка Вячорку затрымалі на вуліцы, збілі, а потым адвезлі ў радыётэхнічную брыгаду ў Баранавічы. Там яго апранулі ў вайсковую форму. Франкавы заявы пра тое, што суд прыпыніў ягоны прызыў і ён мае законны тэрмін на абскарджанне, не паўплывалі на вайскоўцаў. Зміцер Франак і Іван підкреслювали, що не супраць військової служби, але потребують, каб їх призивали на законних підставах і у рівних з іншими призовниками умовах. Удельник акції Вадим Ханявка розповів «Свободі».
Підтримати тих, кого гвалтовно забрали у війська по політичних мотивах. Супроти того, що військовці взяли на себе такі обов'язки, тюремщики утримують наших сябров, як нібито в тюрмі.
У пікеті удельничали дівчата. Студентка Марія оповіла.
В умовах об'явленої лібералізації держава просто не має можливості посадити повних активістів молодіжного руху за крати. І замість цього просто вони відправляють людей у війська. Мені це дуже обирає.
Молодофронтовці передали Міністерству оборони заяву, у якій розповіли про активістів, яких забрали у війська з порушеннями законодавства. У заяві активісти позначили, що, цитую, «гэтак званая лібералізація носить тільки знешні косметичний характер, не змяняючи сутність білоруської диктатури». На закінчення у заяві стверджається, «Молодий фронт» потребує від Міністерства оборони термінового спинення переследу молоді по політичних мотивах і проведення призиву на термінову службу у війська об'єктивно і згодно з дійним законодавством.
Повідомляла Любов Луньова. Гвалтовная мобилизация у войска молодевых активистов Франа Ковячорки, Ивана Шилы и Дмитра Федорука стала темой шматликих поведомлений и комментаров у официальных медиа. С их оглядом Игорь Корней.
Два тыдни запара сюжетный стрижень выниковой программы «Панорама недели» на Першем телеканале складают так званые ухилисты у особых Франа Ковячорки, Ивана Шилы и Дмитра Федорука. Ось як відомий телепропагандист Юрий Прокопов рихтував аудиторію до знайомства з деструктивними елементами з опозиції.
Ми вже неоднократно розказували, на які ухищрення йдуть молоді активісти, щоб відкосити. Хтось скривається за границею, а хтось устраює істерики в воєнкоматах. По статистиці, уклоняються від служби около процента призовників. Цифра сопоставима з рейтингом всієї опозиції вместе взятої.
Увечері 1 лютого естафету Прокопова підхопив інший ведовця Юрий Гройеров. Тональність розмови таєш. На якій підставі опозиціонери повинні мати польохки у військовій службі? Показали і примусово доставлених у військові частки Вячорку і Шилу, які обживаються у казармах, відповідно у Барановичах і Лепілі. Спеціальний кореспондент Михайло Тристінь почав свій сюжет з історії молодого активіста Солігорську Івана Шили, який запотребував від здимочної групи БТ покинути помешкання місцевого воєнкомату. До ганебного слупа Шилу прибивали заочно.
Этот парень только собирается в армию, но уже пытается командовать в военкомате. Впрочем, Солигорскую призывную комиссию такое поведение местного молодого оппозиционера Ивана Шила уже не удивляет. Отказался получать повестку на русском языке. Повторно не пришел на медосмотр 8 января. Угрожал военным неприятностями. Чего только он не делал, чтобы откосить от армии.
Потом говорка перекинулась на принца белорусской оппозиции. Так авторы «Панорамы недели» назвали лидера организации «Молодь БНФ» Франка Вячорку.
8 января оппозиционера нашли в спальне подруги, где он прятался от очередного посещения военкомата. Ему давно за 18 и пришло время в армии послужить. Однако включать дурака, скрываться за границей и выкидывать в военкомате разные фокусы ему нравится больше. Так и получается, что выполнять священный долг должны не блатные сынки белорусских оппозиционеров, а другие парни. Косить от армии стало любимым занятием оппозиционной шпаны.
А вось начальник медичной частки головного войскового клинического центра Витольд Жарин у интервью «Панораме недели» фактично подтвердил, что стан здоровья того же Франка Вячорки далекий от нормов.
У призывника Вячорка есть некоторые ограничения, некоторые изменения в состоянии здоровья. Но я вам хочу отметить, что наша практика показывает, что абсолютно здоровых людей вообще-то очень мало. Из всех призывников полностью здоровы только 30%. С имеющимися заболеваниями он может служить в сухопутных войсках, в войсках, где не требуется полное здоровье.
Как подмацевать свое обурение, журналисты БТ начали рассказывать, как ставятся молодые люди до службы у войску у одной Европе, про каштовности якой, цитую, «так любят разважать у БНФ». У той час, як принц Великої Британії Гарри служить і змагається на війні, принці білоруської опозиції віддають перевагу змаганню у воєнкоматах.
Черговий сезонний призив у білоруське військо скінчився 31 студеня, а вже у суботу, 7 лютого, новобранці повинні приймати присягу. Зараз я нагадаю основні теми дня. Кризис ударив по контрактах Білорусі у Венесуелі. Білоруські підприємства скорочають там здобичу нафти. Пачаў дзейнічаць заяўны прынцып рэгістрацыі гаспадарчых суб'ектаў. Аднак вялікага наплыву зацікаўленых прадпрымальнікаў не назіраецца. Актывісты «Маладога фронту» правялі пікет для Міністэрства абароны, дзе патрабавалі спыніць так званы палітычны прызыў. Сёлета на дзень волі 25 сакавіка арганізатары прапануюць правесці акцыю пратэсту з заклікам адстаўкі Александра Лукашэнкі. У вёсцы Грэск Слуцкага раёну колькасць беспрацоўных дасягнула 400 чалавек. Нядаўна зачынены швейны цэх камунальнага прадпрыемства, звольненыя больш як 50 жанчын. Генеральная прокуратура адмовіла Анатолю Лябецьку ў выключэнні са спісу невыязных. Беларускія прадпрыемствы ў Венесуэле скарачаюць здабычу нафты і адкладаюць выведку новых яе радовішчаў. Прыпыненыя кантракты па будаўніцтве газаправодаў. Няясна таксама, ці адкрыюцца прадпрыемствы, якія будуць збіраць у Венесуэле беларускія грузавікі і трактары. Пра гэта сёння паведаміў пасол Венесуэлы ў Беларусі. Перадае Валер Каліноўскі.
Амерыкан Дыяс Нуньес зазначыў, што на выкананні мэтаў двухбаковага беларуска-венесуэльскага супрацоўніцтва ў 2009 годзе адаб'ецца крызіс, як ён сказаў, сусветнай капіталістычнай сістэмы. У прыватнасці, снежаньскае рашэнне АПЕК скараціць здабычу нафты паўплывала на аб'ёмы працы сумеснага прадпрыемства Петралера Бела-Венесаляна. Кампанія скараціла здабычу на 2520 барэляў у дзень. Амбасадар Нуньес прызнаў. Продаж нафты скараціўся і цана на яе моцна знізілася, але вядзецца праца па пошуку аптымальнай цаны на гэты год. У сувязі са скарачэннем даходаў беларускія нафтавыя і нафтавыведныя сумесныя прадпрыемствы ў Венесуэле адклалі праекты па вывідцы нафтавага поясу ракі Арынока. Кантракты па будаўніцтве газаправодаў ў Венесуэле прадпрыемствам Белгазбуд таксама прыпыненыя. Прычына – неаплата першай часткі аднаго кантракту венесуэльскім бокам і нязгода беларускага боку з каштарысам па другім кантракце. Наконт газавых кантрактаў беларусам даводзіцца дамаўляцца ўжо з іншым партнерам – кампаніяй «Газкамуналь», якая толькі ствараецца. Будаўнічыя кантракты таксама перажываюць арганізацыйныя цяжкасці. 100 гектараў зямлі, на якіх мяркуецца збудаваць адзін з венесуэльскіх аграгарадкоў, нечакана захапілі мясцовыя беднякі і панабудавалі на іх мноства хацін з дошак і кардону. Улады не могуць знесці гэты самабуд гвалтам і вымушаныя неяк дамаўляцца з насельніцтвам. А беларускія будаўнічыя праекты ў Каракасе дагэтуль застаюцца ў распрацоўцы. Паводле ранейшых планаў, сёлета павінны пачаць дзейнасць сумесныя прадпрыемствы па зборцы ў Венесуэле аўтамабіляў МАЗ, БелАЗ, трактароў Беларус. Аднак, як зазначыў спадар Нуньес, пакуль што пад гэтыя прадпрыемствы толькі яшчэ выбралі пляцоўкі. Пра вытворчасць запчастак да беларускай тэхнікі ў Венесуэле размовы ўвогуле адкладзеныя. Як зазначыў спадар Нуньес, зборка будзе ажыццяўляцца выключна з беларускіх камплектуючых. Паводле венесуэльскага амбасадара эфектыўна развіваецца вайсковае і культурнае супрацоўніцтва Беларусі і Венесуэлы. Неўзабаве ў Менску будзе адкрыты лаціна-амерыканскі цэнтр імя Сімона Балівара. Замарожванне беларуска-венесуэльскіх кантрактаў ва ўмовах глябальнага фінансавага і эканамічнага крызісу ды падзення цэнаў на нафту – рэч цалкам лагічная, перакананы эканаміст Яраслаў Раманчук.
Абменьваць дэкларацыямі на розных канферэнцыях можна колькі ўзагодна, а рэальнай супрацы – просто, ну, тэж зусім іншы свет. Супрацы, напрыклад, Беларусі з нейкай папуановай Гвінеі. Ну, прыватна некі праекты палітыкаў могуць быць, але гэта не мае нічога агульнага з інтарэсамі дзяржавы. Нават дэкларацыі такіх ўжо не будзе.
Паводле спадара Раманчука, беларуска-венесуэльскія праекты былі абвешчаныя ў кантэксце агульнага супрацьстаяння дзвюх краін Захаду і падтрыманыя высокімі коштамі на нафту. Цяпер сітуацыя кардынальна памянялася, што можа не толькі замарозіць падпісаныя кантракты, але і паставіць на іх крыж, мяркуе спадар Раманчук.
А зараз эканамічная карціна беларускіх рэгіёнаў. Спыненне вытворчасці, беспрацоўе, вымушаныя адпачынкі, ліквідацыя кацельні ва ўмовах зімовых маразоў – это праявы крызісу, пра якія паведамляюць нашыя карэспандэнты. Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
У вёсцы Грэск Слуцкага району зачынены швейны цэх камунальнага унітарнага прадпрыемства «Ландыш». Без працы засталіся больш як 50 жанчын, гаворыць адна з іх Галіна Навумова.
Заляў зусім усё, і всё закрылі, сакрацілі населення. Жанчынкі, хто на біржы стаіць у цэнтры занятасці, хто дзе, як, хто без работы. Далі каму выхадное пасобе, то, што па закону паложана. Па закону нікога не абідзелі, а на самом деле, хто дзе, што прадаставіць.
У беларускай гісторыі вёска Грэск вядомая як цэнтр слуцкага збройнага чыну 1920 году. Тут раней было амаль 2000 насельнікаў і квітнеў прыватны бізнес. Цяпер жа колькасць беспрацоўных дасягнула 400 чалавек. Віцебшчына. Найбольшы мароз у гэтыя халодныя дні на Віцебшчыне. Але якраз цяпер не працуе кацельня ў вёсцы Белая Ліпа Сенінскага району. Карэспандэнт «Свабоды» Віталь Сямашка паведамляе.
Вёска Белая Ліпа не трапіла ў межы аднайменнага аграгарадку. Сацыяльныя аб'екты, што засталіся без догляду і фінансавання, разбураюцца. Днямі тут зачынілася кацельня, а кажа механік раённага ЖКХ Анатоль Барсуков.
Посмотрите, мазуты сколько есть. Развалили и разбурили все начальство. Забили вон двери. Свои дровы купляю и плачу еще гроши.
За коммунальные?
Да. Соседка вы идете, знаете это все. Ленка.
Ну, конечно. Дрова приходится на второй этаж носить. Дорогие. Делянку взять невозможно. Платить 170 за прицеп дров. Мне два прицепа на зиму. Я работаю техничкой в школе.
Был и колгасный столяр Василь Долгий из Белой Липы. Съезжая гастарбайтером Москву. Кажа, ёсць ад чаго.
Водокачка не работает, и колонки, может, через одну. Канализации нет, забиты все полностью. Клуб разобрали.
Старшыня сельсавета спадарыня Шабусова не пярэчыць скаргам насельніка ў вёскі Белая Ліпа. Кажа, што і новазбудаваны аграгарадок не хутка будзе прыстасаваны для патрэбаў людзей.
Паведаміў Віталь Сямашка. Гарадзіншчына. На працягу ўсяго студзеня не працаваў шклозавод «Нёман» у Бярозаўцы на Гарадзіншчыне. Якая сітуацыя на прадпрыемстве цяпер, высвятляў журналіст Міхаіл Карневіч.
Намеснік дырэктара шклозаводу Александр Круглік пацверджвае, што ў студзені шклозавод трапіў у крызіс.
Январ тяжёлы быў, ну, вроде бы уже становіўся на рэйсы, немножко уже пашло ў дзвіжэнне.
Дырэктар Круглік запэўнівае, што працаўнікоў нібыта не скарачалі. Паводле кіраўніка на прадпрыемстве цяпер працуюць каля 4000 чалавек. У той жа час рабочы прадпрыемства, які адмовіўся называць сваё прозвішча, паведаміў, што сітуацыя на прадпрыемстве больш складаная, чым выглядае са слоў намесніка дырэктара. Рабочы кажа:
да, и после Нового года працовники ИТР, инженерно-технические, были 2-3 дни в отпочинку за свой кошт, а зараз допоможные службы по 4 годины працуют, неполную працовную измену.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе акадэмік Александр Вайтовіч. Сярод іншага ён выкажацца пра цяперашні намер Акадэміі навук Беларусі зменшыць выдаткі на навуковыя даследаванні. Ну а ў доследах свабоды пра тое, наколькі эфектыўна працуе беларускі парк высокіх тэхналогіяў. У нашым апытанні жыхары горадні скажуць пра свае асацыяцыі са словам «праграміст». Ну а зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Прымусовы прызыў у войска моладзевых палітычных актывістаў Франа Кавячоркі, Івана Шылы і Змітра Хвідарука асудзілі ў кіраўніцтве Еўрапейскага парламенту. Выказванні на гэтую тэму.
Тое, што ўчынілі ўлады над Іванам Шылам, Франікам Вячоркам, Зміцерам Федаруком, чарговая агідная правакацыя і злачынства. Я вельмі хвалююся за лёс усіх маладафронтаўцаў. Жыве Беларусь. Ніна Армалінская, горад Салігорск.
Молодежь Анишкевич, и что вы зациклились на этих франоках? Служить родине – это обязанность Васи, Петек, Миколов, но не франоков. Повестку в руки и сами должны явиться в военкомат. А за уклонение должно следовать наказание. Стыд и позор им.
Нехай здравить рахунок сумления войсковой структуры, войсковые частки, вязницы, военкоматы, суды. Войско Беларуси, Россия – это дурдом, альбо другая тюрьма.
Россия забаранила увоз на свою территорию продукции Беловежского мясокомбинату, у якой выявлены шкодные для здоровья речевые. Телефонование на эту тему.
Лично родился такой спич на контрзаборону экспорта белорусского мяса. Белорусы вас отручивают не только горелкой, а лишь и мясом. И вельми цікаво, чи позже это мясо на килбасы. Гарри Табачник из Менску.
У кіраўніцтве белавежскага мясакамбінату адказаць на пытанне адмовіліся. Вось што з гэтай нагоды мяркуе эканаміст Міхась Залескі.
Не такое простае пытанне, як здаецца. Рускія не пускалі амерыканскія прадукты, таму што лічылі іх непрыдатнымі для спажывання. Паглядзіце на упакоўку тых самых рускіх прадуктаў. Там увесь набор фарбавальнікаў, хімічных араматызатараў і так далей. Усё яно робіцца для таго, каб абараніць нутраны рынак свой.
У наступных тэлефанаваннях тэма эканамічнага крызісу і ягоных наступстваў у Беларусі.
Наконт гэтага фінансавага крызіса я больш гляджу цяпер на Расію. Бо если пачнецца ў Расіі калапс, то тут уже дастанецца не толькі Беларусі, а, наверное, ўсяму свету.
Цены в два раза повышаются. И где же тогда вот эти все и председатель Совмина, и другие говорят, да мы, да мы. Кот Васька по Крылову слушает и ест.
Вот кому плохо, пускай выезжают из Белоруссии и не трындясь каждый день звонками своими, кричать плохо-плохо. Мы молимся за Лукашенко. Дай Бог ему здоровья, что он отстроил и свою столицу, и деревни, и города, привел порядок. А то кому мало, так надо было работать. Я, допустим, заработала такую пенсию, что мне не страшно ничего, и повышение, и все, мне хватает. Это стыд слушать прямо звонки эти. Как вам не стыдно? Люди уже за границей, то завидуют нашей Белоруссии. А вы все тем, которые недовольны. Они, видимо, у полицаев были. Старые люди, не стыдно им говорить.
Ежегодно на село правительством выделяется 1,5 миллиарда долларов. Поэтому хотелось бы узнать мнение компетентных специалистов по выходу из сложного экономического положения в сельском хозяйстве. Виктор Концевенко, город Дречиц.
На питание отказывает академик Иван Микитченко.
Так, сельская господарка у нас стратная. Ну а что треба робить? Землю треба передать хозяину. Хозяин не повинен сидеть на Карла Марксе. Хозяин повинен быть той, кто там на ее працует.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Яшчэ раз нагадаю нумар для сувязі 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Ну а зараз форум свабоды. З водгукамі наведнікаў сайту вас пазнаёмяць Сергей Навумчык і Вольга Караткевіч.
Информацию про махчимое описание маемости Анатолия Лябецки за небыто невыплаты штрафов за удел у массовых акциях комментуя Витаут.
Я, конечно, спочиваю Анатолию, было бы добро, калі б была заява Белорусского Хельсинского комитета и звороту Генпрокуратуру. Конституционный суд с питанием, чому не выконываются те законы, якія есть на паперы, и не выконывается Конституция.
Пиша белоэмигрант.
Выглядая, что треба заранее накласти у банк грошей на розные штрафы, что могут здарыцца у житті. Больш таго, такія факты трэба давесці да ўрадаў Еўропы, бо там не вераць, што закон у Беларусі можна ігнараваць.
Паведамленне пра заяўны прынцып рэгістрацыі бізнесу каментуе наведнік форуму, які падпісаўся як першы.
Факт, безумоўна, станоўчы. Каб улады яшчэ рэфармавалі падатковую сістэму і зрабілі правілы гульні празрыстымі.
Чалавек, які падпісаўся, Уладзімір Русакевіч, не хавае скептыцызму.
Насамрэч, Лукашэнка ўвёў не заяўны прынцып дзяржаўнай рэгістрацыі, але даўно абяцанае адно вакно, праўда, на наступны працоўны дзень.
Перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў», прысвечаную Пятру Машэраву, каментуе наведнік, які назваўся таксама Пётр.
Камуністы не былі дысідэнтамі. Усе яны і лепшыя, і горшыя служылі рэжыму, узмацнялі яго. І ўсе павінны несці адказнасць, што людзі жылі ў турме за калючым дротам. Цяпер многія гавораць, я быў сумленным, добра, што тады кіраваў, інакш горш было б. Можа, тыя, якія былі ў двукосе лепшыя, яшчэ больш адказныя, бо падмалёўвалі сцены той турмы.
У дыскусіі, ці вернецца пагоня ў якасці дзяржаўнага сімвалу, удзельнічае беларускі ўкраінец. Ён піша.
Слухайте, ну что за дурница? Не вернется, не вернется. Перестань ценить. Розные нации переживали ассимиляцию, психологичную деформацию. И пережили. А белорусы уже такие особливые, что не переживут. Переживут, никуда не денутся. Лепш имкнетеся подштурхнуть этот процесс, а не плачцеся и не расписывайтеся у бездопоможности.
Берите удел у дискуссии на нашем сайте свобода.орг. Одразу после выпуску новинок «Дом литератора».
Вы на хвалях Радио Свобода, у Минску 19:30 у Праской студии новинок Сергей Навумчик. И на початку выпуску про основные подеи Беларуси. Сёлета на годовину утварения Беларускай Народной Республики 25 сакавіка организаторы пропануюць провести акцию протесту за кликом отставки Александра Лукашенко. Кризис удару по контрактах Беларуси и Венесуэле. Беларускія предприемства скорочают там здобычу нафты, припыненные планы будовництва газопроводов. Пачаў дзейнічаць заяўны прынцып рэгістрацыі гаспадарчых суб'ектаў, аднак вялікага наплыву зацікаўленых прадпрымальнікаў не назіраецца. У вёсцы Грэск Слуцкага району колькасць беспрацоўных дасягнула 400 чалавек. Нядаўна зачынены швейны цэх камунальнага прадпрыемства, звольненыя больш як 50 супрацоўніц. Эканаміст Яраслаў Раманчук выйшаў з урадавай камісіі, якая мела спрыяць паляпшэнню іміджа Беларусі ў замежжы. Прадстаўнік дэмакратычных сілаў заявіў, што ўсе канструктыўныя прапановы ігнаруюцца. Генеральная пракуратура адмовіла Анатолю Лябецьку ў выключэнні са спісу невыязных. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ён чакае значнага скарачэння 140-тысячнага кантынгенту амерыканскіх вайскоўцаў у Іраку цягам наступнага году. Абама станоўча ацаніў вынікі цяперашніх масавых выбараў у Іраку, якія прайшлі ў суботу, і сказаў, што іракскі ўрад гатовы ўзяць больш адказнасці за сваю краіну. Прэм'ер-міністр Галянды распарадзіўся правесці незалежнае расследаванне абставінаў падтрымкі 6 гадоў таму галянскім урадам рашэння кіраўніцтва ЗША накіраваць войскі ў Ірак. Патрабаванне такога расследавання ўзмацнілася ў апошнія тыдні пасля таго, як урадавыя юрысты выказалі меркаванне, што ўвод войскаў у Ірак можа не адпавядаць нормам міжнароднага права. Вайсковая аперацыя Ізраіля ў сектары Газа, нягледзячы на абстрэлы паўднёвай часткі краіны ракетамі баевікоў Хамасу, праводзіцца не будзе. Такую заяву зрабіў міністр абароны Ізраіля Эхуд Барак. 21 паліцыянт загінуў у выніку нападу смяротніка на поўдні Афганістану правінцыю Рузган. У выніку магутнага выбуху параненыя некалькі чалавек, якія знаходзіліся ў суседніх будынках. Адказны за тэракт узялі на сябе талібы. На захадзе Індыі маісцкімі паўстанцамі забітыя 15 паліцыянтаў. Напад набыўся на мяжы штату Махараштра і Медыя-Прашэш. У выніку перастрэлкі забітыя 8 маістаў. Групоўкі маістаў дзейнічаюць амаль у палове штатаў Індыі, заяўляюць, што змагаюцца за працу для найбольш бедных слаёў індыйскага насельніцтва. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. У нашым эфіры далей перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і сённяшняя гутарка за круглым сталом, прысвечаная памяці паэткі і перакладчыцы Ніны Мацяж. Са мною ў студыі людзі, якія яе добра ведалі, сябравалі з ёю. Крытык і эсэістка Алла Сямёнава і паэты Галіна Дубянецкая ды Васіль Жукович. І на пачатку паслухаем архіўны запіс голасу Ніны Мацяж.
У шэсця Господава дзень, велічанне ўсё моцы духу, прыпятых да зямлі людзей слоў шаматкая пацяруха. Спаклонліва цалуе крыж, хто целам, хто душой калекі, і вочы кожнага наўзвыш, і модлы кожнага пралекі, а строгасць воблікаў святых тысячагоддзі ўсцяж вястуе. Господь схіляецца да ўсіх, ды духам ніцых ён не чуе.
– Проніц их духом Ніна Матяш мела право говорить, бо ўсё свое жыццё не дазваляла сабе прыземніць дух уласны. Да Ніны Матяш гарнуліся творчыя людзі, бо вакол яе была жывая прастора сусветнай культуры. Ёй дасылалі творы пісьменнікі з усёй Берасцейшчыны, бо яна рэдагавала адзіны ў рэгіёне літаратурны альманах Жырандоля. Яе ведалі ў Кракаве, ў Парыжы і Берліне з гэтых культурных сталіцаў Европы. У Белазёрск пошта прыносіла бандаролі з кнігамі на пераклад. З адыходам Ніны Матяш шмат што папросту спынілася. Яе сёння не хапае многім. Што для вас асабіста значыць гэтая страта? Калі ласка, пачнем з вас, спадарня Алла.
Я ў нядзелю ездзіла на саракавіны, паклала ружы, пакланілася Ніне і згадвала наш вот шмат гадоў апошніх ліставанні, той уплыў, які мела Ніна Матяш на мяне асабіста, гэта безумоўна, на нашу літаратуру, на Беларусь. І гэта, безумоўна, чалавек еўрапейскага кшталту і з тых абраннікаў Божых, якія жывуць у рытме гэтага абранніцтва. Пан Бог ёй даў, здаецца, усе таленты, якія можна было даць. Паэт, мастак, у самым шырокім сэнсе гэтага слова мастак, таму што і пёркаграфія, і фларыстыка, але ў яе гэта было адчуванне хараства, дадзенае ёй генна, прыродна.
Можа быць, давайце патлумачым для нашых слухачоў, а што гэта такое пёркаграфія? Мне здаецца, гэта ўвогуле вынаходніцтва.
Вынаходніцтва є, да. Яна свёраў птушак робіць розныя кампазіцыі такія, карціны. І ведаеце, яшчэ ў яе было гэтае спалучэнне творца, мастак і чароўная дама, каралева. І вот ад многіх ужо вот я чула першае, што яны вымаўляюць, калі гаворка ідзе размова пра Ніну Матяш, святая. Вельмі высокая ў сваім слове, у тым, што даецца і звыш, і тое, што вымаўляецца ўсё жыццё. Аддавайся жыццю светланосна. У гэтых словах чар гармоніі. І накрэслены яны не атрамантам. У іх сок натхнення. Залаты нектар белай лілеі, калі згадаць тут Федерика Гарсія Лорку. Для яе паэзія была і лёс, і наканаванне, і выяўленне духа, сакральная трансфармацыя. І кожны гэта адчуваў. Самы розны чалавек. Такія людзі, як Янка Брыль, як Владзімір Калеснік, як Алесь Разанаў, Анатоль Верцінскі, безумоўна, Васіль Жукович, які вот сядзіць насупраць мяне, Владзімір Васілевіч, Ніл Гілевіч, якія ўсё вот жыццё мелі духоўную повязь з ёю. А яна умела мысліць сэнсамі, ісцінамі.
Ніна Матяш пакінула гэты свет 19 снежня, а яшчэ 17 снежня у Белаазёрскім электрамеханічным каледжы ладзілася літаратурная вечарына, у якой брала удзел і паэтка. Гэта была апошняя сустрэча Ніны Матяш з аматарамі паэзіі. Таксама ў гэтай сустрэчы бралі удзел і вы, спадар Васіль. Як яна праходзіла?
Ну, як і звычайна, з удзелам Ніны Матяш сустрэча праходзіла цёпла, в такой цёплай атмасферы, в такой чалавечнай. Нічога абсалютна не прадказвала трагедыі, драмы. Ніна і чытала як вершы, пераклады, і дзялілася планамі бліжэйшымі. Яна в прыватнасці казала, што продовжыць пераклады валынянкі, сябровкі краінскай паэткі Ніны Горак. І дасціпнай была яна там, і усміхалася, і на адно пытанне, калі там сказалі, скажыце што-небудзь на замежнай мове, а яна па-французску сказала, а што б вы хацелі пачуць? І там цішыня, а потым былі дружныя воплескі. Ніна сваёй духовнасцю, сваім інтэлектам, сваёй далікатнасцю, яна выхавала публіку.
Вот это асяроддзе, бо сапраўды Белаазёрску чамусьці любілі паэзію, як не ў водным горадзе Беларусі.
Доўжылася гэтая сустрэча за 2 гадзіны. І хоць бы хто, хоць бы варухнуўся, падумаў там сысці, все былі зачараваныя найбольш этой прысутнасцю Ніначкі.
Калі б спатрэбілася схарактарызаваць вершы Ніны Матяш вельмі коротка, літаральна двума словамі, я б назваў іх дакладнымі і далікатнымі. Гэта якраз той выпадак, пра які сказана ў Алеся Разанова. Усе словы да рэчы, усе учынкі да месца, усе стрэлы ляцяць у цэль. А чым вам, Галіна, была блізкая творчасць Ніны Матяш?
Ну, перш за ўсё, сапраўднасцю, аўтэнтычнасцю. Я даўно вылучыла для сябе паэзію Ніны Матяш як нешта тое, што услухоўваешся, як нешта неабходнае, як незаменны пажытак для душы, ну і таксама такія вельмі каштоўны досвід слова. А я, быццам голачка на вадзе, трымалася на любові. Гэта характарызуе і творчасць Ніны, і жыццё яе.
Выніковая кніга Ніны Матяш, якая выйшла ў 1993 годе у выдавецтве «Мастацкая литература» называется «Поміж усмешкой и слезой». И есть у той книжи верш, який починается радками: «Выяснивался день, и ночь расстать хотела, але твоя слеза у мою слезу глядела». И четверочи за рифмованным рефреном повторяется гэтая: «О, як твоя слеза у мою слезу глядела». Звычайно, человек замыкается у своим боли, замыкается у своих покутах. Як же так сталося, что тягом, видать, больше 30 годов Ніна Матяш была духовным опирышем для других, хоть сама весь гэты час не уставала з инвалидного вазка. Спадарня Алла.
Вы ведаете, что у яе есть такие радки: «Я голос их радости и скрухи». Яна не только про свою недзе радость и скруху говорила. Яна завсюды отчувала гэта у людях. И ведаете, вот, мабыть, гэтае спалучэнне и великого таленту, и незвычайной спагадлівасці до людей. Тому что вот яе нават кожный, вы ведаете, яе ліст до мяне пачынаўся завсюды не інакш: «Дорогая Алечка». И яна усім умела, у кожнага, хто яе ведаў здалёк ці зблізку. Ведаеце, была свая Ніна Матяш. У Рыгоровского роды есть такое выказывание: «Любить человечество простей, их зрабить добро суседу».
До речи, Ніна Матяш была угонорованная международной премией
Сковороды, да, за переклады. До речи, выдатные переклады Лины Костенко. Так вот, яна умела и любить человечество, и родиму, и литературу, и яна умела любить кожного человека, и умела трымать вышиню, не опускаючися там, як сегодня, вот, ведаете, имкнуться подробляться под самых, ведаете, таких вот низких своим духом людей. И она, наоборот, она усіх імкнулася подняць до того узровню, на яким існавала яна сама.
Одночы мне довелося быть сведкам одного невыпадкового здарення. У 1999 годе здымачная группа белорусского телебачання приехала у Белоозерск здымать передачу про Ніну Матяш для программы телебачання школе. Пакуль еще тое телебачання існавала. И пакуль рыхтаваліся здымки, поэтка села на фоне бел-червона-белого стягу и менять фон категорично отмовилася. Так и здымали, хоть трошки режиссеры с оператором вагалися, так потом и у эфир пошло. Спадар Василь, вы больше за 40 годов ведали Ніну Матяш. У чим она могла пойти на компромисс, а у чим не?
Ніна Матяш – соправдная аристократка духу, хоть она селянское походження, и она была соправды, как Алла Семенова сказала, вот как королева. С одного боку, Ніночка была выключно деликатная, а с другого, она была вельми принциповая. Она сполучала в себе деликатность и максимализм. Там, где это необходимо, она стояла до конца. И вот в одной гуторце я задаю испытание. Меня это усхвалявало, то, про что вы сказали. Я задаю испытание. Вы прихильница соправной белорусской символики, погони и бел-червона-белого стяга. А як переконать наша читача в том, что миновито это наша соправная белорусская национальная? И она кажет: про историю треба иметь на увазе, что вышиванки были, что вышивали наши бабули, прабабули, сорочки, камізельки, фартухи по белым, червоным вышивали. Теперішня символіка – это символіка часового ураду. Калі Ніна означалила берастейское отделение нашего союзу с белорусских письменников, яна сутыкнулася с таким фактом. Берастейские улады спробовали приватизовать имя выдатного осветника, письменника, доследчика литературы Владимира Колесника. А что это означало? Яны премию имя Колесника засновали. И только в отношениях до суполки Союза письменников Беларуси, Чергенцовского союза. Что Ніночка робить? Яна пише лист офіційний старшині Берастейського обласного виконавчого комітету Сумару. І один з пунктів є такий: чому літератори, які складаються офіційно зареєстроване Брестське обласне відділення організації Союз білоруських письменників, позбавлені я виділено чорне право брати уділ у творчому конкурсі. І далі. Дозвольте нагадати, що до снежня 2005 року обласна письменська організація була одиной, розкололи нас по нечому злому намислу, по живому, гвалтовно, не пораюшися з нами, наогул не цікавичися нашою думкою. Свой ліст, як вона тактовно вибудувала і правдиві попроки виказала керівнику високого рангу. І гэтым вона досягнула перемоги, тому що перестали ділитися на левих, правих. Премія Колесника працює на справжні таленти.
Гэтую премію ім'я Колесника летась отримали автори поетичної книги «Трохперстя» Микола Прокопович, Олесь Каско і посмяротно Михась Рудковский. На хвилі. хвалях беларускай свабоды перадача «Дом літаратара». Сёння яна прысвечаная памяці Ніны Мацяж. Неўзабаве мы працягнем гутарку, а пакуль напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Крызіс ударыў па кантрактах Беларусі ў Венесуэле. Беларускія прадпрыемствы скарачаюць там здабычу нафты. Пачаў дзейнічаць заяўны прынцып рэгістрацыі гаспадарчых суб'ектаў. Аднак вялікага наплыву зацікаўленых прадпрымальнікаў не назіраецца. Актывісты «Маладога фронту» правялі пікет для Міністэрства абароны, дзе патрабавалі спыніць так званы палітычны прызыў. Сёлета на День волі 25 сакавіка арганізатары прапануюць правесці акцыю пратэсту з заклікам адстаўкі Александра Лукашэнкі. У вёсцы Грэск Слуцкага району колькасць беспрацоўных дасягнула 400 чалавек. Нядаўна зачынены швейны цэх камунальнага прадпрыемства, звольненыя больш як 50 жанчын. Генеральная пракуратура адмовіла Анатолю Лябецьку ў выключэнні са спісу невыязных. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Мы вяртаемся ў дом літаратара пры мікрафоне Міхася Скобла. Сёння мы згадваем паэтку і перакладчыцу Ніну Мацяж. Поруч са мною ў студыі крытык Алла Сямёнова і паэты Галіна Дубянецкая і Васіль Жукович. Спадарства, вось тут ужо Алла Сямёнова згадала, што за пераклады, найперш з украінскай мовы, Ніна Мацяж была ўганараваная прэміяй імя Скаварады. І да яе ў Белазёрск ездзіў уручаць гэтую прэмію амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Давайте пагаворым пра перакладчыцкі плён Ніны Мацяж. Яна ўсё ж перакладала шмат і перакладала гучныя імёны: Сент-Экзюпері, нобелеўская лаўрэатка, Віслава Шымборска, паэты французскай плеяды. Ці не засланялі пераклады яе ўласную творчасць? Калі ласка, Галіна.
Тое, што характэрна для арыгінальнай паэзіі Ніны Мацяж, тое характэрна і для перакладаў. І чым адметная паэзія Ніны арыгінальная, тым адметныя пераклады яе. Гэта ішло ў адзінай плыні творчасці. Мова, паэтычная мова Ніны, яна сапраўды вельмі адметная і прывабная тым, што я называю слоўцамі. Яна ўмела так павярнуць слова, як бы перайначыць яго звыклае гучанне, каб яно грала, каб яно чапляла, хвалявала. Напрыклад, над кветцевам снегу і белай сняжніцаю вішні. Тое самае і ў перакладах. А вось як яна пра гэта кажа ў прадмове да перакладу паэту Плеяды. У той час французская мова уважалася непрыгожую і бедную, і не лексічна, не терміналагічна, не распрацаваную. А калі б нашыя вучоныя і паэты стараліся карыстацца роднай мовай, яна таксама пабагацела. А спраўдзіць гэта магчыма, і шырэй выкарыстоўваючы тое, што ёсць, і ўводзячы дыялектызмы, і аднаўляючы забытыя словы, і на грунце старых прыдумляючы новыя. От это ўсё, што Ніна рабіла. Я рэдагавала яе пераклад Франсуа Жакмена, а менавіта паэмы «Вясна», які друкаваўся ў крыніцы. І вот слоўнік «Вясны», слоўнік «Абновы», гэта вот і ёсць тое, што Ніна прынесла ў беларускую паэзію. Хацелася б даць прыклады гэтага слоўніку абнова. На пачатку кожнай вясны я забываюся імя кізіла. Ягонае кветце застае мяне з нечаку, бы гімн складзены ў похват. Калісь я прысягнуў яму быць нястомным яго перайманцам. З таго часу ён не прамінае спавяшчаць пра маю ерась.
Якія мовы ведала Мацяж?
Ніна ведала дасканала польскую, французскую, нямецкую, украінскую. Я хочу сказать, что ее вот перекладческая деятельность сприяла оригинальной творчести, тому, что она, постоянно контактуючи с узорами сусветной литературы, европейской и сусветной, она не могла нижей сягать. Она тримала высокую планку свою творчую. А то, что она перекладала шмат и плен на высоком узровне поэтичным, это сприяло ее ведомости у свете. Я недавничко отримал лист листок і книжку від Петра Маха, волинського поета, якого вона так само перекладала. І він пише, що яку величезну втрату понесла білоруська література, і як глибоко сумуємо ми тут, на Україні. Це абсолютно щирі слова.
Нередко здарається, що признання приходить до письменника спозніно, після його смерті. Про це у свій час докладно виказався Євгеній Баратинський. І як знайшов я друга в покоління, читателя найду в потомстві я. Чи був свій читацький осяродок у Ніни Матяш? І наскільки шматлікий він був, спадарня Алла?
Безумовно, осяродок читацький був у Ніни Матяш. Інша річ, що многое штучно поменшається і штучно не дається читачу. Скажем, вот, ну, та ж Віслава Шимпорська, вот я гляжу, 490 особників наклад. Сябрам і знайомим. Поети французької плеяди, богослови цю встречу мені. Я навіть не ведаю, які там наклад, там ніяких, Богу, так сказати, тих вихідних даденых нема. Вот это, безумовно, було видадено спонсорами, видадено було у Бересті. Але не глядячи на гэта, я вот неяк телефонувала, каже, вот тільки що від мене адышліся школьники. Яна притягвала до себе, яна діапазон неяке поле притягнення у яе безумовно было. Ну і я знов повтору, що безумовно гэтае поле у нас штучно звужається. Як у нас вельмі много часу не ведали, скажем, Наталью Арсеньеву. До речі, я хочу згадати, що от яны это так само тут ёсць пэўны, так сказать, вот такі высокий знак. Яны нарадзіліся 20 верасня, і Наталья Арсеньева, і Ніна Матяш. Я лічу, що вот гэта недзе знакі вечнасці. Выходзілі гэтыя кніжкі, нават вот выходзіла у там паэзія 20-го стагоддзя, это ўсё вельмі давно. Безумоўна, я вот хачу пакарыстацца вот з гэтым момантам, патрэбны і трохтомнік Ніны Матяш, як самае меншае. Это добрым накладам яе паэзія, добрым накладам яе пераклады і добрым накладам яе эпісталярная спадчына і яе эстэтычная проза. Менавіта так я гэта назвала б, як вот, скажам, у Барыса Пастернака, як у Бродскага.
Тут згадаў спадар Васіль пра ўручэнне прэміі Владзіміра Калешніка, якое адбылося у лістападзе минулого года у Пінску. Я пам'ятаю, як Ніна Матяш захоплено розказувала про гэта літературне свято, на якое кіраўніком обласної вертикалі з падаром Сумаром у Пінск запрошеная была так само і яна. Наколькі я ведаю, двойчы імя Ніни Матяш выкрэслівалася са спісу кандидатаў на державную прэмію. Скажыце, як реагавала на гэта Ніна Матяш? Для яе важна было вось гэтае державное прызнанне?
Увогуле яна мне пісала, што безумоўна я гэта не кранае. От гэта афіцыйнае прызнанне. Але з думкай нейкіх людзей, менавіта думкай, не афіцыйнай, яна вельмі лічылася.
Калі ласка, спадар Васіль.
Наколькі мне вядома, Ніна не хацела атрымаць такую прэмію. Ёй было вельмі важна. Яна была неабыякавая да таго, з чыіх рук яна будзе атрымоўваць узнагароду. Ось і ўсё. І таму гэта ад яе ішло, ад яе пратэсту, ад яе нязгоды.
То бок, гэта не ёй не далі, гэта яна не захотела отримлівать.
Так.
Господарство ось Белозерск на Берастейщине, где жила Ніна Матяш, самый молодый город Беларуси. Ему только паўстагоддзя. Там, накольки я ведаю, живе шмат приезжих людей. По всей Беларуси у поэтки были зычливцы и сябры. А вось у самим Белозерску те разумели тамтейшие люди, знов же тамтейшие городские улады, який человек, який творца, живе на улице Ленина у доме 48А у кватеры 94.
Разумели, адчували, яны былі побач з Ніной. Калі яе пачытаць кніжкі, яна пастаянна прысвячала людзям, найперш тым, хто побач, сваім сябровкам блізкім. Галіна Скарына наставніца, Тамара Кузнецова бібліятэкарка. І такіх можна імёнаў называць шмат. Яна сваё шанавала начальства сваіх мужчын-рыцараў сапраўдных, тых, каго яна цаніла, яна іх шанавала. І не маглі людзі узаемна не шанаваць яе. Я уже казав, що вона виховала з'яву такого паломництва, не кажучи про культуру. Культуру гамонки, культуру творчості.
До речі, вельми хотілося б, каб у її кватери недзе був музей, літературний музей Берастейщини, літературний музей Ніни Матяш. І там, саправди, ось є видатні тіє сябровки Галіна Скарына. Інші, ви розумієте, от відчувається гэта атмосфера. І, ведаєте, мабуть, не дарма відбулося тое, що про що говорив Авідій, що я хочу, каб смерть заспела мене за працей. От літерально на 17-го було гэтае выступленне, яна себе не вельмі добра адчувала, это многія говорили. Але тым не менш, ви разумієте, гэта было і ад таго, што от было у ёй, але гэта было і ад таго, што ёй аддавалі вот яе суземельцы, як яна пісала. Вот тыя, хто быў побач з ёю. Вот гэтая аўра, яна вельмі адчуваецца ў Белаазёрску.
Я хачу дадаць, Ніл Гілевіч у свой час яе назваў Нінай Светланоснай, а прафесар Зберасця раўнаапостальнай Нінай, святою. Сапраўды стварала яна аўру. Я ў дадатак да таго, што казаў раней, хацеў бы верш невялічкі светлай памяці Ніны Мацяш. Ты стала святою, нас, грэшнікаў, дзеля. Планеце сяброў, ты азонам была, надзеяй, падзеяй, у буднях нядзеляй, была цеплынёю, палётам святла. Твой голас і словы твае далеталі, жывілі і няхволых, і духам слабых, якія з любоўю к табе не ўяўлялі, усіх невымерных пакутаў тваіх стамілася, а на спачын нечакана. Пайшла перад золкім пахмурыстым днём, забрала ўсе мукі, сардэчныя раны, зямлю адарыўшы гаючым святлом.
Дзякуй, спадар Васіль. І хіба апошняе пытанне. Памятаю, як мы гаварылі з Янкам Брылём пра беларускіх паэтак, пра Наталю Арсеньеву, пра Ларысу Геніюш, пра Ніну Мацяш. І на першае месца, я гэта добра запомню, Іван Антонавіч катагарычна паставіў у гэтым ужо класычным шэрагу Ніну Мацяш. Зразумела, што літаратура гэта не бег на выперадкі, і парадкавыя нумары там не да месца. І ўсё ж, якім вам бачыцца месца і роля Ніны Мацяш у нашай беларускай літаратуры? Галіна.
Зорка была зорка, сказаў пра яе Анатоль Вярцінскі. Зорка яна? Над Бетлеемам была зорка на ўвесь свет. І над Белазёрскам можа быць зорка таксама, можа ўзысці на ўвесь свет. І вось у часы, як мы з Нінай працавалі над Франсуа Жакменам, ну і на дзень нараджэння вот такі паслала радочкі. Верасень, абрус мільёна свечны. Ніна ў сукні зорнага сяйва. Ёй даручак прыпадаюць гжэчна прынцы Антуан де Франсуа.
Браво.
Каляска, спадарня Алла.
Юфрасінне наших дзён, я так сказала б. Ян Кабрыль меў права на такую катэгарычнасць. Я лічу, што кожная з іх вызначана сваім часам, і кожная ў вечнасці займе сваё слушнае, важкае, незабыўнае месца, кожная па-свойму пакутніца, кожная з высокім талентам. Хаця, можа, па тым, што удалася здзейсніць, то, можа, Ніне Мацяш удалася здзейсніць больш.
І спадар Васіль.
Хацеў сказаць, што Ніна Мацяш у кагорце, але калі было слова зорка, то я хачу сказаць, што яна ў сузор'і такіх постацяў, як Арсенева, Геніюш, Цётка.
Дзякую ўсім суразмоўцам. Гутарку за круглым сталом вёў Міхася Скобла, а паэтку і перакладчыцу Ніну Мацяш сёння прыгадвалі крытык Алла Сямёнава і паэты Галіна Дубянецкая ды Васіль Жуковіч. У Ніны Мацяш ёсць вершы «Тастамент», «Віта Брэвіс», «Патрія Этерніс», запіс якога, на шчасце, захаваўся. «Жыццё кароткае, радзіма вечнае». З вечнасці ўжо гучыць звернуты да нас голас Ніны Мацяш.
Пожадав добра мне, друг зычливы, добра мне, день адмалку на журбу врадливы, у цане, ах, не час валушковы мой тае, то пылок страпятливых крыльцаў осыпае мотылёк, Віта Брэвіс, Патрія Этерніс, зорны цвет чалавечых дум аб шляху цернях, запавет, як не выйду больш на васильковы я парог. Пагукай безмежжа гэтых словаў чатырох.
Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як любіць, калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш.
Новая перадача Сергія Дубаўца. Як кожную неделю. Повтор у вторник. Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.